the end of our lecture, me and my brother Alto Eti, we're going to show you a recorded message, a recorded video message of brother Adnan Oktar, like 2 days ago, 2 or 3 days ago.
Atëherë, përpara se unë të flas bashkë me vëllahun tim që do të jemi sot lëgjërues, ne kemi përgatitur një material të cilin udhëheqësi I ynë, Harun Jahja, ka përgatitur enkas për këtë takim përpara 2 ditësh.
So I will start by explaining you a very interesting animal, the honeybee.
Gjithsesi unë po filloj t'ju tregoj ju sipas këtyre figurave që do dalin në ekran mbrapa folsit, një kafë, një insekt I cila është mjaft e çuditshme.
The bees are very interesting animals. Some 40 to 60,000 of them, they live in a hive.
Tani ju të gjithë e njihni këtë insekt. Kjo është bleta, e cila ka një numër të madh që jetojnë në një shtëpi të vetëm, më shumë se 60,000 banorë.
And from the very beginning of their life is divided into stages.
Që në fillim të jetës së tyre, ata e kanë ndarë jetën në disa lloj kategorisë dhe disa nivele.
When they are born, first they organize. They're organizing the hive in a very perfect manner.
Që në ditën e parë të lindjes së tyre, domethënë që ata vinë në këtë botë, ata fillojnë të organizojnë jetën e tyre siç e shikoni edhe në këtë foto.
The majority of the population of the bees consists of female bees.
Për sa I përket bleteve, shumica e tyre janë femra.
There are male bees.
Dhe gjithashtu ka dhe meshkuj.
There is only one queen bee.
Dhe gjithashtu në këtë mbretëri ka vetëm një mbretëresh.
Almost all the daily tasks in the hive are carried out by female bees.
Dhe e gjithë jeta e tyre organizohet duke udhëhequr nga femrat.
When they're first born, the first thing they do, the female bees do, is to clean the hive, but nothing else.
Puna e parë që femrat, bletët femra, kryejnë dhe bëjnë është pastrimi I vend banimit të tyre.
It is just cleaning, they do nothing else.
Ja, kështu siç e shikoni në këtë foto, ato vetëm pastrojnë.
At the end of this first stage, all of them they change their duty. Now they start to be babysitters.
Kjo pra ishte faza e parë e jetës së bletëve, të cilët në pjesën e parë të jetës së tyre vetëm pastrojnë. Dhe në pjesën e dytë kalojnë një fazë tjetër, e cila është
they start to feed the larvae.
Ata fillojnë të ushqejnë larvat, siç e shikoni edhe në
with a secretion which is called royal jelly.
Dhe kështu që ju e shikoni që është një pjesë e lëngshme.
So at this end of the second period, their body stops to secrete royal jelly and there comes out another secretion.
Kështu siç e shikoni në pjesën e parë ata jetojnë dhe vazhdojnë të punojnë derisa të kalojnë në një etapë tjetër të jetës së tyre.
This secretion is called wax and using this wax they are building the honeycombs.
Kjo lloj situate quhet wax, e cila përgatisin atë lloj ushqimi që përgatitin mjaltin në perspektivë.
And the honeycombs are always done with the hexagonal shapes.
Pra, për sa I përket mjaltit, del sipas rezultateve kësaj pune.
Always six-sided. Why?
Gjatë gjithë kohës është shumë emocionuar dhe vazhdon të jetë në formën gjashkëndshme.
Why not five-sided, four-sided, three-sided?
Përse të mos jetë katër kënde apo pesë kënde apo më tepër, por është vetëm gjashtë kënde.
Wherever you go all around the world, in Asia, in America, in Africa, the bees construct the honeycombs with six-sided shapes.
Kudo që të shkosh në botë, në Azi, në Amerikë dhe kudo në vendet e tjera që të shkoni, do të shikoni që bleta e ka hojën e saj me gjashtë kënde.
The answer to this question comes from mathematics.
Dhe përgjigja e kësaj pyetje vjen nga matematika.
If you use circular shapes, at the center some empty space will remain.
Nëse bletët do të përdonin rrethin e rrumbullakëve, do shikoni që kur ato bashkohen mbet një pjesë bosh.
It is not the best shape to do that.
Pra kjo nuk është pamja më e mirë, po vendi më I përshtatshëm për të vepruar në këtë forme.
Because you are going to waste the space.
Sepse në këtë forme ju do të humbisni vend nga vendi juaj.
If you use five-sided shapes, again you're going to waste some space over here.
Gjithashtu, edhe nëse përdorni një rrethor me pesë kënde, e njëjta gjë do ndodhni siç e shikoni edhe në fotografi.
If you use triangles and rectangles, it's okay, now you're not losing any space.
Por nëse është tre këndsh ose katër këndsh siç e shikoni në fotografi, ju shikoni që duket se nuk humb kohë, nuk humb vend.
But the circumference of triangles and rectangles are greater than hexagons.
Por se po ta shikoni me vëmendje, pamja e cila ndodhet midis tre këndshit dhe katër këndshit është ndryshe nga pamja e gjashtë këndshit.
It means you're going to use more wax to store the same material.
Kështu kjo tregon se në këtë lloj forme mund përdoren më tepër 6 këndsha për të vendosur bletët mjaltin e tyre.
So, finally, what bees are doing for thousands and millions of years, it is to use minimum amount of wax in order to store maximum amount of honey.
Pra, në perspektivën me miliona vjet, bletët kanë arritur të ruajnë fuqit dhe energjit e tyre duke prodhuar mjaltin në këtë lojforme me antë gjashtë këndshave dhe nuk kanë ndryshuar kjo loj perspektive dhe kështu ata arrin të prodhen më shumë mjalt dhe në të njëtën kohë kursen dhe kohën e tyre.
And how they construct the honeycombs is another amazing miracle that amazes mathematicians.
Tani ta shikojmë diskutimin tonë në këndvështrim tjetër. Si arrin ato ta përgatisin hojen e tyre? Kjo është një logaritje tjetër matematikore e cila është mjaft e habitshme dhe mjaft e bukur në vetveten e saj.
They start to build the honeycombs starting from different points of the hive.
Një rast i habitshëm është se ata fillojnë ta ndërtojnë pra të gjithë bletët në bashkësi, fillojnë ta ndërtojnë hojen e tyre në pozicione të ndryshme siç e shikoni në fotografi.
And when they come to join the last hexagon at the center,
dhe kur vinë në fund fare që të mbyllet projekti i tyre, ato
you see no mistake at all.
Arrin të realizojnë atë që ju shikoni nuk ka asnjë lloj gabimi në këtë lloj përgatitje të hojës.
All the inner angles are perfectly calculated.
Që të gjitha gjashtëkëndshët e hojës janë në mënyrë të përllogaritur në mënyrë perfekte.
And if you compare the last hexagon with the first one, you're going to see that they're typically identical. It is exactly the same.
Nëse ne do të fillojmë të përllogarisim fillimin e hojës, gjashtëkëndshin e parë me gjashtëkëndshin e mesën, të anësh, majtës dhe djathtës dhe kudo të shikojmë që në mënyrë perfekte ato janë të njëjta dhe nuk kanë asnjë lloj ndryshimi në llogaritjen e tyre.
So for thousands of years bees are doing that perfectly.
Pra, për mijëra vjet bletët e kanë përgatitur dhe e përgatisin hojën e tyre në mënyrë perfekte dhe të pagabueshme.
Have you ever seen in your entire life a defective honeycomb?
Vëllezër të nderuar, a keni parë ndonjëherë koshere bletësh apo një hani apo një hoje si puna e kësaj?
No, you can't because it is impossible.
Pra, ju asnjëherë nuk keni parë diçka të gabueshme dhe kurrë nuk do të arrini të shikoni një hoje të tillë që të ketë gabime në mesin e saj.
Imagine that most high technological factories are announcing a kind of a statistic of defected parts.
Imagjinoni që ndodh sot në botën e teknologjisë. Sado që përpiqet teknologjia me të gjithë përparimin e saj, në fund të fundit ata nxjerrin defekte në punët e tyre, ndërsa kjo nuk ndodh me bletët.
For example, the factory Mercedes cars, they produce one defected car out of 1000.
Le të marrim një shembull për sa i përket makinës Mercedes, një makinë mjaft popullore, në çdo 1000 makina ata njërën e nxjerrin me defekte.
But bees don't.
Por kjo nuk ndodh me bletët.
So imagine from yourself, if I give you a piece of paper in your hand and a pen and ask you to do the same thing, could you do that?
I nderuar pjesëmarrës, nëse unë do të jap ty apo do të japim të gjithëve ju nga një fletë në dorën tuaj dhe një laps, a mendoni se do të arrini që në mënyrë perfekte të ndërtoni diçka të ngjashme?
Drawing hexagons starting from different points of the hive and joining right at the center with no mistake.
Pra, filloni nga cepat e letrës duke vizatuar gjashtëkëndsha dhe pasaj të vini në qendër të fletës dhe të realizoni diçka perfekte pa gabuar në gjashtëkëndshat e juaja.
Even more, if I ask you to do the same thing from all of you here, I give you a big paper and lots of pen, could you organize yourselves to do that?
Atëherë ta shikojmë këtë lloj propozimi në një këndvështrim tjetër. Nëse marrim një fletë të madhe dhe të gjithë siç jemi bashkarisht, ne të fillojmë dhe të vizatojmë bashkarisht të bëjmë një figurë të ngjashme me gjashtëkëndshat. A do të arrijmë ne që ta mbarojmë diçka të ngjashme apo do ta ngatrojmë situatën aty?
It's more impossible because at the very first moments there are going to be a confusion arising.
Un them që kjo do të jetë pothuajse e pamundur sepse do të ketë një lloj mos marrveshje dhe mos koordinim midis nesh në këtë lloj projekti.
Some of you will discuss, you did it good, you did it bad.
Dhe në të njëjtën kohë do të fillojnë debatet midis jush. Disa prej jush do të fillojnë të thonë që ti e bëre mirë, ti e bëre keq. Unë e bëra mirë dhe ti e bëre keq.
Or some of you will leave. I'm tired today, I cannot work.
Dhe disa prej jush do të largohen nga kjo punë me të fletë të madhe, do thonë që unë nuk kam mundësi ta bëj këtë, do të largohen dhe ta lëni veten këtë fletë.
But none of the bees says that.
Por kjo nuk ndodh me bletët.
Well, this is the picture of my trial. I tried to do the same thing myself.
Atëherë unë po ju tregoj një punë që vetë e kam bërë me dorën time. Kjo që shikoni fotografia ose piktura, vizatimi i gjashkëngës është vizatimi im.
Hexagons are different.
I shikoni gjashkëngës që i kam vizatuar me kujdes të veçantë.
And at the center, there is no way I could join them without no mistake.
Dhe kam synuar të realizoj të njëjtin projekt që realizon bletët duke filluar nga cepat që të vinë në mes në qendër të ambaroj. Dhe ju e shikoni një vi që ndodhet në mes të dy vizatimeve që unë nuk kam arritur të koordinoj as njërën prej fotograf, prej figurave apo gjashkëngësve që ndodhen në pamjen që ju shikoni.
And bees are doing this knowing the fact that they are deaf, they cannot hear.
Ata, do më thënë bletët, e realizojnë projektin e tyre dhe ata në mënyrë të vetëdijshme, në mënyrë instinktive e realizojnë diçka dhe ata nuk dëgjojnë diçka.
And inside the hive there is no sunlight.
Dhe ata nuk kanë asnjë lloj ndriçimi të veçantë i cili i ndriçon ata.
Well, this is Imam Ghazali, a Muslim scholar who lived in the past.
Tani le të marrim një frazë apo një fragment të marr nga Imam Ghazaliu, një imam i cili ka jetuar shumë herët dhe është një ndër shkencëtarët dhe dietarët e mëdhenj.
So you can translate directly.
Yeah. Atëherë Imam Ghazaliu thotë: "Shikoni, i drejtohet njerëzve apo lexuesve të librit. Shikoni bletën, e cila përpiqet të jetojë në jetën e saj e lumtur, e gëzuar, e cila përpiqet çdo ditë të mbledhë dhe të prodhojë mjalt. Ai mjalt i cili është në duart tona çdo ditë. Ne duhet përpiqemi të ndërtojmë dhe të bëjmë diçka." Si që ndërton edhe bleta duke bërë logaritje geometrike si pas këtyre logaritjeve. Por, nëse ne të ndërtojmë një figurë të ngjashme si pas gjashkëngjit, ajo asnjëherë nuk do të arrijë të realizohet. Dhe ne do të nëse të përpiqemi të bëjmë rrethor si pas asaj që i ndëruari e tregoj me herët, ne nuk do të arrijmë të realizojmë atë që duam, por do të nëmbesin midis nesh hapsira bosh midis ratëve. Prandaj, kështu ne do të vazhdojmë, do të punojmë dhe nuk do të arrijmë asgjë tjetër. Pra, dëshira e të gjithë njerëzve, të gjithë formave dhe të gjithë mënyrave që ne përpiqemi të realizojmë, është rasti i një kuadrati, i cili përpiqet, apo ne përpiqemi të ndërtojmë kuadrat, por gjithsesi nuk do të arrijmë të realizojmë diçka të mirë me atë që ne përpiqemi të arrijmë dhe të realizojmë. Dhe gjithsesi do të shikojmë që do të mbesin hapësira bosh. Pranda, vëllai i nderuar, i drejtohet Imam Ghazaliu njerëzve lexuesve të tij, konsideroje këtë që mrekulli të bletës, si Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë bletës mundësi me këto karakteristika të veçanta që të ndërtojë këtë lloj figure të pagabueshme në jetën e saj.
So mashallah, Imam Ghazali lived some 10 centuries ago.
Atëherë, mashallah, është për të thënë, Imam Ghazaliu ka jetuar shumë vjet më herët, 2-300 vjet më herët.
At the time of Imam Ghazali, the level of technology was not high like this.
Në kohën që Imam Ghazaliu ka jetuar 1000 vjet më herët, nuk ka qenë kjo lloj teknologjie që ne jemi duke e parë tash, kjo lloj zhvillimi.
He just sits and observed the bees and pondered things.
Ai është ulur, ka medituar dhe ka analizuar punën dhe veprën që bën bletët.
So only the bees are quite enough to understand the creation and the power of Allah.
Atëherë ne shikojmë që bletët arrin të kuptojnë fuqinë e Allahut krijuesit të gjithësisë.
We just have to think, ponder just like Imam Ghazali did.
Ne a nuk duhet të ndalem dhe të mendojmë ashtu siç ka menduar dhe ka medituar Imam Ghazaliu?
Now it's time for the bees to go and collect nectars from the flowers.
Tani një punë tjetër detyrë e madhe e bletës është që të vazhdojë të grumbullojë nektar në ditët e saj, në jetën e saj.
So scientists they understand that When they find the nectar source, the female bees are immediately going back to the hive and describe the location of the nectar source.
Atëherë, shkencëtarët kanë studiuar dhe kanë dalë në konkluzionin se bletët të cilët punojnë, bletët femra, dalin dhe shëtisin për të mbledhur nektarin në ditët e tyre në mëngjes. Dhe me njëherë sa gjenë atë, lajmërojnë dhe shoqit e tyre.
And to describe the nectar source, they perform a special dance.
Ata duke grumbulluar nektarin, prodhen një lloj harmonie në veprimtarinë e tyre.
So in the short film, we see this bee, it performs a dance. It draws a shape which resembles to number 8.
Atëherë, po ta shikojmë me vëmendje këtë bletën që është vizatuar, një viz aty, e shikojmë që ata kanë një formë vallëzimi në cilën ata e hedhin nektarin e mbledhur në hoje.
And at the center of this number 8, it vibrates its body.
Dhe po të shikojmë në qendrën e kësaj hoje, domethënë të gjashkëngjit, do të shikojmë që ata hedhin një material të bardhë.
And the direction of this movement shows the direction to the nectar source.
Atëherë, kjo lloj lëvizje që bleta e bën në kosherën e saj i tregon dhe shoqeve të tjera formën nga ku e ka mbledhur nektarin. Domethënë, lëvizja që bleta bën tregon formën apo rrugën ku e ka marrur nektarin.
And how many times it vibrates its body gives you the distance.
Dhe sa herë në ditë e bën bleta këtë dhe sa distancë të gjatë shkon për ta mbledhur mjaltin apo nektarin.
So when the first bee finds the nectar source, it is marked with a yellow paint.
Atëherë ne kemi marrur një shembull kur bleta e parë femër arrin të gjejë një nektar, ne e kemi vendosur me një lloj boje siç e shikoni të vizatuar në filmin.
And the bees that watches this dance are marked with the blue paint.
Ndërsa bletët femra të cilët e shikojnë nektarin që ka sjellur bleta e parë, të cilën e vizatuam e ngjyrosëm me ngjyrë të bardhë, i bëjmë me ngjyrë blu.
So, I show it again.
Atëherë edhe një herë përsërisim, kjo është bleta e cila e ka gjetur nektarin për herë të parë, domethënë ka
gjetur një vend.
Dhe tani po marrim bletat e tjera, të cilat janë rreth saj, i ngjyrosim kryesorin me bojë të bardhë.
And when the scientists go back to check the nectar source, only blue marked ones find the nectar source.
Okay. Atëherë thotë ne do të shikojmë tash që vetëm bletët të cilët janë të vendosura me ngjyrën blu, ata do të arrijnë ta gjejnë nektarin ku e ka gjetur bleta e parë. Mm-hmm.
And in order to reach the distance, they take exactly and strictly the necessary amount of energy.
Ata për llogarisin distancën në të cilën do të udhtojnë dhe do të shkojnë, dhe kështu që marrin goxha energji për të arritur në destinacionin e përcaktuar dhe të dëshiruar.
And to make sure they take the nectar source a little bit farther than its previous location.
Ata për të qenë të sigurt, domethënë në veprimtarinë e tyre, e marrin nektarin diku pak më tutje nga vendi që e kanë marrë në herën e parë.
So when they go to the first location, they see that the bee cannot fly anymore. It's out of energy, it falls down.
Po ta shikojmë neve këtë fotografinë, shikojmë që kur arrin në destinacionin e caktuar, bleta nuk ka më fuqi, ka mbaruar fuqia e saj.
And when the scientist gives it sugary water, which is the energy, it can fly and go back again to the hive.
Atëherë, kur ky shkencëtar, i cili po shikoni gishtin e tij, i jep ujë të bërë me sheqer, ajo merr sërish me fuqi që të rikthehet në pozicionin fillestar nga ku ka ardhur. Siç e shikoni edhe në video.
So, of course, this can't be by chance.
Atëherë, kjo nuk mund të bëhet rastisht.
At this point, the most enthusiastic atheists are giving up to use the word chance.
Për sa i përket këtij fenomeni, është një moment i caktuar, është një rast ku të gjithë ateistët dorëzohen dhe mbesin të shashtisur nga ajo që shikojnë dhe binden me atë që ne e pamë në këtë fotografi.
And with its amazing miraculous aspects, the bee is given as an example in the Holy Quran.
Kjo është një mrekulli e madhe të cilën e përmend Allahu i madhëruar në Kur'anin Kerim.
In Surah An-Nahl, verse number 68 and 69.
Në Kur'anin Kerim, në ajetin 68 dhe 69, Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'anin Kerim për sa i përket bletës.
So you can directly translate.
Allahu juaj, Zoti i Gjithësisë, i ka urdhëruar dhe inspiruar bletës, dhe Allahu ka dhënë urdhër bletës, që ndërto shtëpinë të cilën ti jeton, në malin, në male të mëdha dhe në një lodhje të madhe apo në pemë dhe vazhdo gjithashtu të ndërtosh diçka që njerëzit nuk të arrin të ndërtojnë. Dhe gjithashtu Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an, por në ajetin 68-69, i njëjti ajet, domthonë ajeti i dytë vijues, dhe pastaj hani nga ajo që çdo njeri mund të hajë nga frutët dhe udhtoni në rrugën e Zotit tuaj, i cili ju ka krijuar dhe ju ka bërë të lehta argumentet e tij që ju t'i pasoni dhe t'i ndiqni ato.
In these two verses there are three different orders given to the honeybee.
Në këto dy ajete ne kemi tre lloje urdhrash që Allahu subhanahu wa taala i jep njerëzimit.
First is build dwellings.
E para është që ndërto shtëpi, ndërto vend banim.
Travel the paths of your Lord.
E tjetra është gjej rrugën e Zotit tënd, rrugën e krijuesit.
And eat.
Dhe e treta, urdhri i tretë i këtyre dy ajeteve është që ha ushqehu.
And from the structure of the Arabic language, we can understand that these three different orders are given into the female bee.
Dhe po ta shikojmë atë argumentin e Kuranit, të cilin e përmend Allahu subhanahu wa taala në gjuhën arabe, ne do të shikojmë që këtë veçanti Allahu subhanahu wa taala ja ka dhënë bletëve femra.
And today, at the second half of the 20th century, we understood that biologically only female bees can go and collect nectars from flowers.
Dhe ne sot në botën e zhvilluar në shekullin e 21 kemi arritur të mësojmë dhe të kuptojmë që vetëm bletët femra arrin që të gjejnë nektar dhe ta sillen në kosherën e tyre.
So it's a miracle of the Quran.
Pra, kjo është një mrekulli nga Kurani i Kerim.
Why? Because some 14 centuries ago, at the time of our Prophet sallallahu alaihi wasallam, he couldn't know this scientific fact.
Pse e themi këtë? Sepse 14 shekuj më përpara, kur e ka jetuar pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kjo ka qenë e pamundur që ta dinte, ishte koha e errësirës dhe nuk ishte koha e diturisë.
So our next miracle of the Quran is the wrapping of muscles over the bones. It is about the production process of a baby inside the mother's womb.
Atëherë Allahu subhanahu wa taala do dalim tani në një argument tjetër të Allahut krijuesit gjithësisë dhe thot Allahu në Kur'anin Kerim në ajetin 14 të surës numër 23.
Until fairly recently it was thought that in mother's womb the baby's bones and muscles were developing all together at the same time.
Dhe ne thot Allahu subhanahu wa taala e kemi krijuar njeriu nga një pik ujë dhe e kemi krijuar atë me eshtra dhe me trupin e tij dhe e kemi veshur me veshjet e tij në një kohë shumë të shpejtë. Dhe pastaj ne e dham atit një rrugëzidhje të bekuar nga Allahu subhanahu wa taala dhe ku ka krijues më të mirë se Allahu krijuesi i gjithësisë.
So until fairly recently it was thought that the bones and the muscles were developing all together, but in the verse Allah has given a different information.
Atëherë ne po ta shikojmë këtë ajet në cilin Allahu subhanahu wa taala përmend dhe i shpreh në ajetin e Kuranit eshtrat.
Allah explains here the stages of the development of the baby.
Allahu i madhëruar shpjegon në këtë ajet hapat në të cilët ndërtohet dhe krijohet një fëmijë në mitrën e nënës.
First stage is Allah is forming the drop into a clot.
Hapi i parë, do të thënë faza e parë e krijimit të një fëmijë është që Allahu subhanahu wa taala e urdhëron që të krijohet nga një pikë ujë. Pik lëngu.
The second stage is form the clot into a lump.
Dhe faza e dytë është që të bëhet gjak i ngjizur.
Form the lump into bones is the third one.
Dhe faza e tretë është që ky gjak i ngjizur të ndërtohet dhe të bëhet me eshtra.
And clothed the bones in flesh.
Pastaj eshtrat dhe kjo forma e formazuar bëhet në një diçka apo një element i formazuar në formën e njeriu.
Which means bones are first created and then The muscles are wrapped.
Pastaj, kjo do thotë që Allahu subhanahu wa taala e ka nisur krijimin e njeriu në një fazë fillestare dhe pastaj ka përshkallëzuar krijimin e tij derisa ka arritur në formën përfundimtare të tij.
So, it is understood by one of the more most popular scientists, Keith Elmore.
Atëherë ne do të marrim shembullin e këtij të shkencëtarit mjaft të njohur Keith Moore.
This fact is justified.
I cili e ka deklaruar, domethënë është përmendur emri i tij, president, është në Kanada, shoqata e studiuesve dhe në klinikën e autonomisë.
The muscles take their positions around the bones throughout the body and therefore clothe the bones. He uses the same verb in the verse.
Për sa i përket krijimit të njeriu, ato muskujt fillojnë të rrethojnë estrat, pasi ajo është krijuar derisa të arritë të kalojë një fazë tjetër.
Thus the muscles take their well-known forms and structures. The stage of clothing with muscle occurs during the 8th week.
Atëherë, këto muskuj të cilët fillojnë të mbulojnë dhe të veshin kockat, vazhdojnë të jetojnë në këtë lloj situate, po të përshkallëzohen dhe të evoluojnë në këtë lloj faze deri në 8 javë.
He continues, it is clear to me that these statements must have come to Muhammad from Allah.
Atëherë thot, kjo formë e cila unë e shikoj dhe e studioj sipas studimeve të mia që njeriu krijohet në këtë lloj forme është mjaft e qartë se ky është një argument të cilën e ka përcjellur Muhamedi nga Allahu krijuesi i gjithësisë.
Because most of this knowledge was not discovered until many centuries later.
Sepse e gjithë kjo dituri që e ka përmendur Muhamedi nuk ka qenë e studiuar dhe e njohur në shekujt e mëhershëm.
This proves to me that Muhammad sallallahu alaihi wasallam must have been a messenger of Allah.
Dhe kjo më bind mua dhe më bën padyshim që të dal në konkluzionin që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut subhanahu wa taala.
Keith Elmore, who used to be a Christian, converted to Islam after discovering this fact.
Keith Moore, shkencëtar mjaft i njohur, pasi arriti ta analizoi dhe ta studioi këtë lloj fenomeni të përmendur në Kur'anin Kerim, ai nuk pati rrugë zgjidhje tjetër vetëm se të deklarojë shahadetin dhe të bëhet musliman.
So, there are some mathematical miracles of the Quran.
Për sa i përket mrekullive të Kuranit Kerim, ato nuk mbesin vetëm për sa i përket bletave dhe krijimit të njeriu. Aty ka dhe mjaft argumente të tjera mrekulli në anën e matematikës.
There are some special words in the Holy Quran and throughout the old Quran, if you count them one by one, their repetition number are giving you very meaningful results.
Një mrekulli tjetër e pashpjegueshme nga mendja e njerëzve në Kur'anin Kerim është dhe për llogaritja matematikore. Të ka numra të caktuara në Kur'anin Kerim, ka ajete të caktuara, ka sure të caktuara dhe për llogaritje që janë bërë dhe janë studiuar nga njerëzit që merren me këtë punë, kanë arritur në për llogaritje perfekte të pagabueshme.
For example,
për shembull,
the word punishment in the whole Quran, it is repeated some 117 times.
Për sa i përket fjalës dënim, është përmendur në Kur'anin Kerim 117 herë, gjithsej në gjithë Kur'anin.
Whereas the word forgive is repeated two times more than that, 234.
Për shembull, fjala falje është përmendur në Kur'anin Kerim 234 herë, që bi dy fishi i shumës së numrave të përmendur për fjalën dënim.
It is very meaningful because Allah recommends us in the Holy Quran to forgive rather than punishing someone.
A nuk është kjo një argument nga Allahu krijuesi i gjithësisë dhe një kuptim i madh që Allahu nëpërmjet këtyre dy numrave na jep të kuptojmë që mëshira e Allahut krijuesit të gjithësisë është më e madhe se sa dënimi i tij.
Allah orders to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, say, it is repeated 332 times.
Marim një fjalë tjetër. Allahu subhanahu wa ta'ala i ka urdhëruar dhe thën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me fjalën urdhërore thuaj 332 herë.
And the response they said, it is equally repeated 332.
Dhe për sa i përket fjalës që Allahu subhanahu wa ta'ala i thot pejgamberit thuaju njerëzve, thohet 332 herë dhe përgjigja e njerëzve, don ata thonë është e njëjta gjë 332 herë.
The word worlds and hereafter are equally repeated 115 times.
Gjithashtu edhe për sa I përket fjalës që është përmendur në Kur'anin Kerim, bota në cilën ne jetojmë është përmendur 115 herë, edhe bota e ahiretit, dita e gjykimit, është përmendur 115 herë në të njëjtën kohë.
The word devil and angel are repeated equally 88 times.
Gjithashtu edhe fjala shejtan është përmendur në Kur'anin Kerim 88 herë. Gjithashtu edhe emri melek është përmendur në Kur'anin Kerim 88 herë.
We continue the word heaven and hell. Those are repeated 77 times.
Le të vazhdojmë në një fjalë tjetër e cila është qiejt. Është përmendur 77 herë xheneti. Gjithashtu edhe zjarri I xhehenemit është përmendur në Kur'anin Kerim 77 herë.
Zekah, which is the donation and the berekah, the blessing is repeated equally 32 times.
Gjithashtu le të marrim edhe një shembull tjetër e cila ka të bëjë me fjalën zekat, që Allahu subhanahu wa taala urdhon në Kur'anin Kerim që të jepet zekati dhe e urdhron të 32 herë dhe në të njëjtën kohë thot ai fjala bereka, mëshirë vjen 32 herë për atë njerëz që jep zekat.
When you make a donation, the blessing comes inshallah.
Kur ju jepni një sadaka, jepni dhuroni diçka, Allahu subhanahu wa taala ju sjell mëshirë dhe begati.
Summer and winter, hot and cold. Those are all repeated 5 times.
Gjithashtu kemi dhe shprehjen tjetër verë me temperaturë të lartë, domethënë shumë e lartë, temperatura që është përmendur 5 herë dhe dimër shumë I ftohtë është përmendur gjithashtu 5 herë në Kur'anin Kerim.
The repetition of the word riches and poverty are very interesting because riches is repeated 26 times whereas poverty is repeated 13 times. If you divide 26 by 2, it is 13, which means it is the half of richness.
Tani kemi një prologaritje interesante. Fjala I pasur në Kur'anin Kerim është përmendur 26 herë, ndërsa fjala I varfër është përmendur 13 herë sa gjysma e numrit të përmendur të pasurisë, të pasurit.
Woman and man, those are repeated 23 times equally.
Tani dhe një mrekulli tjetër. Në Kur'anin Kerim është përmendur gjithsej fjala femër 23 herë, gjithashtu edhe fjala mashkull është përmendur 23 herë.
Mashallah, it's very meaningful because for the first reproduction process to start, you need a sperm cell and the ovum that carries 23 chromosomes that comes from father and 23 chromosomes that comes from mother's womb.
Subhanallah, thot falenderimi I takon Allahut, krijuesit gjithësisë, I cili e ka krijuar njeriu dhe e ka përsosur, e ka sjellur Kur'anin Kerim dhe e ka përsosur, dhe numri 23 që është përmendur në Kur'anin Kerim 23 herë I femrës dhe 23 herë I mashkullit, del dhe në atë që ne përmendëm pak më lart në faktin e krijimit të njeriu, që të krijohet një fëmijë duhet të ketë 23 hormone nga femra dhe 23 hormone nga mashkulli. Elhamdulillah, falenderimi I takon Allahut.
And finally, which is the most interesting one, the repetition number of the word land and sea. Land is repeated 13 times and the sea is repeated 32 times.
Dhe së fundit marrim fjalën tok, e cila është përmendur në Kur'anin Kerim 13 herë dhe fjala det, e cila është përmendur në Kur'anin Kerim 32 herë.
So at the first sight it doesn't seem to be very meaningful.
Po ta shikojmë, nuk ka ndonjë kuptim të veçantë, po ta shikojmë në mënyrën figurative të numrave që shikojmë.
But if you do a simple calculation, you're going to see the result.
Por nëse ju apo do të fillojmë të bëjmë një prologaritje të thjeshtë, do të shikoni që do të shikojmë një do të vërejmë një ndryshim shumë të madh.
We add 13 to 32.
Atëherë marrim 13 plus 32, të cilat bëjnë 45.
Gives you 45.
Po, yes.
And the proportion of 13 to 45 is 28.88%.
Atëherë proporcioni I kësaj llogaritje I bin sipas këtyre numrave, shifrave që jepen në monitor.
And the C is repeated 32 times, 32 by 45 gives you 71.11%.
Pra, po të shikoni për llogaritjen e shumëzimit që bëhet me përqindje sipas numrit 32 herë pjesëtim për 45, do të shikoni që dalin 71 dhe gjitha të njëshët mbrapa dhe 28 dhe shumë teta prapa saj.
So, do you have any idea what those numbers represent?
Vëllezër të nderuar dhe motra të respektuara, a keni ndonjë lloj ideje se çfarë janë këto numra?
Those are the yes. Those are the occupation number percentages of the lands over all the earth. All the lands are 28.88% over all the earth.
Vëllezër të nderuar dhe motra të respektuara, vëreni llogaritjen e saktë të Kuranit Kerim. Fjala tokë e përmendur në Kuran 13 herë sipas llogaritjes së saj del numri i lartë përmendur 28 dhe shumë teta mrapa. Dhe përsa i përket detit, hapësira totale e detit 71 bashkë me numrat e tjerë mrapa dhe ka një përllogaritje të saktë dhe asë një loj gabimi në Kur'anin Kerim.
So, mashallah, it clearly proves us that the verses of the Kur'an Kerim can't be a word of a man, but it is a revelation from Allah.
Falënderimi i takon Allahut, krijuesit gjithësisë, i cili e mësoi pejgamberin me këtë llogaritje kaq të saktë apo i revoloi pejgamberit Muhammed këto llogaritje sakta të cilat njeriu nuk mund t'i dinte dhe këto e kanë burimin e tyre vetëm nga Allahu krijuesi i gjithësisë.
So jazakallahu khair, thank you very much for listening.
Vëllezër të nderuar, faleminderit shumë që qëndruat me mua dhe më dëgjuat.
If you go to harniaha.com, all the information are free to read and download.
Për sa i përket këtyre informacioneve që unë thash dhe përmenda këtu, nuk janë gjëra të reja, ato mund t'i gjeni në këtë adresën e internetit harunjaja.com ose dhe në përmjet librave që ju mund t'i gjeni në librarit e juaja.
And there are like more than 200 different miracles of the Quran that you can read from the site.
Pra, ka më shumë se 200 argumente nga Kurani i Kerim, mrekulli të Kuranit Kerim, të përmendura në Kuran Kerim dhe të studiuara nga stafi i Harun Jehjas.
Thank you very much.
Faleminderit shumë që qëndruat me ne.
Theory.
Atëherë, ku qëndron problemi në këtë që unë po përpiqem të shpjegoj përpara jush? Nëse ju i përmendni të gjitha këto lloj shprehjes që unë i përmend dhe më lart, ju me dëshirën tuaj apo pa dëshirën tuaj jeni bërë pjesë e teorisë së evolucionit sepse ju e përhapni dhe e mbështesni atë.
So the solution to be protected from these oppressions is to delete, refute the theory of evolution and the atheistic ideologies.
Dhe atëherë kush është ilaçi dhe shërimi nga kjo lloj sëmundje është që ne ta refuzojmë sëmundjen apo teorinë e evolucionit në çdo lloj mënyre, jo vetëm në teori parimore, por edhe praktikën tonë të jetës së përditshme.
So why do I make this or put this evolution theory equal to the atheism?
Atëherë pse unë dua apo synoj ta trajtoj këtë lloj teme duke balancuar teorinë e evolucionit bashkarisht me teorinë e ateizmit.
I will refer to the most powerful, let's say influential atheist leader of the world. This is Richard Dawkins. He's a professor and he's the leading profile of the atheists of the world.
Atëherë po e filloj të përmend njeriu liderin e ateistëve në botë, i cili është Richard Dawkins.
He's saying that Darwin made it possible to be an intellectual atheist.
Ai thot, domethënë ky Richardi thot që teoria e Darwinit e ka bërë të mundur që në mënyrë apo intelekti i njeriu të pranoj ateizmin.
Before Darwin, the science is being held by the believers, by the religious people. For example, the Muslim scientists were enlightening people with the Quran. It was not different than the science. Science and religion was going parallel. But after Darwin, the atheists could say that we don't believe in God because the science is showing the chance and coincidences and the evolution theory.
Këtu në këtë lloj aspekti për sa i përket teorisë së Darwinit, i cili ka dalur me teorinë e evolucionit, ka ndodhur diçka e cila është e habitshme. Përpara se të përhapej në botë teoria e Darwinit, njerëzit të cilët ishin shkencëtar, ishin besimtar, praktikant të Islamit apo dhe të feve të tjera, por me ardhin e Darwinit dhe përhapjes e ideologjisë të tij, ndodhi që njerëzit të dilin në konkluzionet që ne nuk e besojmë Allahun sepse shkenca bashkohore e asaj kohe nuk e provon diçka të tillë.
Before Darwin, I write down some names of the scientists, most famous scientists of the world. When we read these, we can easily understand or recognize these names. For example, Louis Pasteur, Albert Einstein, Isaac Newton, Kepler, Franz Planck, physics, biology, astronomy, in every fields of the science, we see these names. These names are the people who believe in God and who were very religious people, and these were the best scientists of the world.
Për sa I përket teorisë së evolucionit të shpikur dhe përmendur nga Darwini, ne shikojmë se përpara se Darwini të vinte me teorinë e tij, kemi një mori të madhe të dietarëve dhe shkencëtarëve, të cilët përmenden apo janë të shkruar të gjitha në monitor, të cilët kanë lënë gjurmë dhe janë të pakonkurrueshëm në teorinë apo në shkencë.
And the Muslim scientists on the right hand side, in 7th, 8th, and 9th centuries, when in Europe the science was not there, they were enlightened all over the world with their scientific proofs, with their scientific research.
Një fenomen tjetër I rëndësishëm është për sa I përket kolonës e cila është në krahun e majtë, të gjitha ata njerëz e kanë besuar Allahun, krijuesin e gjithësisë dhe nuk kanë pasur asnjë lloj dyshimi. Ndërsa për sa I përket kolonës në krah të djathtë, të gjithë kanë qenë musliman dhe besimtar dhe praktikant të fesë dhe kanë qenë shkencëtar të mëdhej dhe kanë shëtitur kudo në botë duke grumbulluar fakte shkencore dhe duke ja treguar dhe komentuar njerëzve duke unifikuar takimet e tyre midis shkencëtarëve.
What they have told in the times of Darwin, these past 200 years, it's from a very known science review magazine. They say that the president, one of the article writers of this magazine, is saying that there's been 200 years of marketing that if you want to be a scientific person, you have to keep your mind free of the feathers of religion.
Atëherë le të shikojmë teorinë e cila është përhapur në kohën e Darwinit. Atëherë, siç është quajtur në titullin e lartë, gënjeshtra më e madhe që nuk është realizuar asnjëherë dhe shkenca duhet të bi larg, duhet të qëndrojë larg besimit. Dhe për sa I përket në këtë periudhë 200 vjeçare, domethënë më herët se 200 vjet, është thënë që një njeri I cili duhet të jetë shkencëtar, ai nuk mund të bëhet nëse është me fe, nëse beson fe, ai patjetër duhet të zhvesh petkun e besimit.
So, in universities or in the public, in media, they showed that if you want to be a scientist, you have to be an atheist or you have to keep yourself distant from religion.
Atëherë sot ndodh diçka, apo dhe atëherë dhe sot ndodh diçka. Nëse një shkencëtar, besimtar, në një universitet të madh, të njohur dhe kushdo që të jetë, ai duhet ta mbajë gojën e tij të mbyllur për gjatë gjithë kohës, nëse është praktikant apo besues në Zotin e Gjithësisë. Ai që të jetë shkencëtar me emër, që të jetë shkencëtar I madh, duhet patjetër të mos e promovojë besimin e tij në Allahun krijuesin e Gjithësisë.
They bring the theory instead of religion and they made it just like a religion, and in our curricula, in the education system, they used it as a like a modern science.
Kështu që në teorinë e Darwinit ka dalur konkluzioni apo në vetvete ajo është një lloj feje e cila vjen kundër apo në kundërshtim me të gjitha fetë e tjera dhe konkluzioni kryesor I tyre është që të shkatërrojnë besimin në Zotin e Madh.
They were promoting it like a modern science, but when we go back in time to history, to the old Egypt or old Sumerian
history, we see the evolution theory same as today.
Nëse ne e shikojmë dhe analizojmë mirë këtë lloj situatë, do të shikojmë që ata në emër të civilizimit apo në emër të shkencës arrinë dhe përpiqen të shkatrojnë dhe të mohojnë çdo lloj besimi në Zotin e gjithësisë. Atëherë le të shkojmë shumë herët në historinë e njerëzimit.
So we understand that this evolution theory is coming to us from the ancient Egyptian religions.
Atëherë, nëse ne do të shkojmë shumë herët në histori, do të shikojmë që teoria fillestare e evolucionit është shpikur dhe i dëuar në Egjiptin e hershëm.
The name of the religion is animism.
Dhe ideja e kësaj është animinizëm.
So they were praying to the trees, to the nature, and they were saying that our God is the nature.
Ata, do më thënë njerëzit e kësaj kohë në Egjiptin e lashtë, kanë besuar dhe synonin dhe komentonin dhe sugjeronin njerëzit tjerë që ky besim, dhe me thënë besimi që ata adhuronin gurin, adhuronin drurin, adhuronin yjet, adhuronin gjërat tjera, është adhurim i cili duhet të bëhet dhe duhet besuar.
They used to have big statues of the mother nature, so-called mother nature.
Ata shumë herët, dhe me thënë në kohën e tyre, kishin statuja të mdha dhe kishin një statuj shumë të madhe, gjigante që quaj statuja nëna natyrë.
So, if you watch National Geographic or Discovery Channel on TV, there are documentaries, and in the end of the documentary, while explaining an animal, they say that Mother Nature created it.
Atëherë, nëse ne do të shikojmë me kujdes dokumentarët të cilët shfaqen në National Geographic apo në kanale të ndryshme televizive të cilat shfaqin dokumentar, ne do të shikojmë kur ata përpiqen të argumentojnë diçka, thonë që këtë e ka krijuar nëna natyrë.
So the evolutionists are not different than the old Aztecs or the Egyptians or the Indians who were praying to the trees.
Pra, konkluzioni i kësaj që promotorët e evolucionit nuk kanë asnjë lloj dallimi midis atyre njerëzve të Egjiptit të lashtë që adhuronin malin, adhuronin drurin.
But the most dangerous part of it is to bring the ideology to our daily life.
Problemi më i madh është se ata përpiqen në çdo lloj mënyre që ideologjinë e tyre ta sjellin në jetën tonë të përditshme.
To explain it, I will refer Robert Wright is a very good author from United States. He's saying that evolutionary theory, after all, has a long and largely sordid history of application to human affairs. After being mingled with political philosophy around the turn of the century, social Darwinism, it played into the hands of racist, fascist, and the most heartless sort of capitalist.
Un po marr një shembull nga një shkrimtar mjaft i njohur, i cili është Robert Wright nga Amerika, i cili në një libër të tij thotë, për sa i përket teorisë së evolucionit, e gjitha kjo është një lloj jete apo është një lloj historie e gjatë e cila e ka shkatruar njeriu dhe ka shkatruar ndjenjat normale humane të njeriu. Dhe po ta shikojmë të gjithë këtë lloj prapaskene politike dhe filozofi, ne do të shikojmë që të gjitha shtetet kanë vuajtur dhe janë njohur me shtete sociale të teorisë së darvinizmit, e cila përdoret në aspektin e racizmit, në aspektin e fashizmit dhe në aspektet e ndryshme të jetës son kapitaliste.
So, what we see in our area, for example, in Balkan countries, in Soviet nations, at the times of communism or fascism, at the times of the war, before the wars came, the ideology came. The ideology brought the idea of conflict and competition and struggle with the races, struggle with the colors, with the nations. During the 19th and 20th century, Darwinism became the root of all isms, encouraging conflict and war.
Atëherë, po ta shikojmë situatën në Ballkan, duke bërë një përshkrim të shkurtër historik në Ballkan, ne do të shikojmë që hapi i parë i teorisë së darvinizmit ka qenë që midis këtyre popullatave dhe njerëzve që kanë jetuar në këtë shoqëri, të fusi në mesin e tyre racizmin, të fusi urrëtin, të fusi panikun dhe shumë e shumë gjërat të ngjashme dhe kështu që në vitin në shekullin e 19 dhe në shekullin e 20 teoria e darwinizmit është bërë një rënj e fort e quajtur al-ism, e cila është sebeb dhe shkak i të gjithë konflikteve që kanë përfunduar me luftë.
So, for example, the British or the Americans who conquered the places in Africa or in America or in India, they killed millions of people, millions of Indians in America. While doing it, their church or their religious people told them that you cannot kill because it's forbidden. Allah do not want you to kill and forbids you to kill. And they told that these are not human. These Indians are animals. They are not human yet. So we can kill them.
Atëherë po ta shikojmë, të vazhdojmë historinë dhe shikojmë që pushtimet e mëdha perëndimore dhe pushtimet e mëdha amerikane, të cilët kanë ndodhur në vendet e Afrikës, ata kanë pushtuar, kanë vrarë, kanë prerë, kanë shkatruar dhe kanë bërë shumë mizori në ato vende. Por të gjithë ta njerëz nuk janë inspiruar dhe mësuar nga kisha dhe besimi i tyre. Por këta janë inspiruar dhe kanë marrë ideologjinë e darwinizmit që të gjithë ata njerëz në Afrikë janë njerëz kafsh, janë njerëz që nuk meritojnë të jetojnë, prandaj i vrisni, i shkatroni dhe kështu ata kanë shkatruar me miliona e miliona njerëz në ato vende.
So an evolutionist see the human not as a human or not as a owner of a soul. He sees the human as a kind of ape or an animal. So, as they say that they can kill an animal, it's not a sin for them, so they can kill anyone. So, this ideology helps them to eliminate people.
Pra, bazuar në teorinë e evolucionit të shpikur dhe të cajuar nga Darwini, ne shikojmë se ata nuk kanë asnjë lloj ndonjë ndjenjë normale, standarde në cilën ta e kuptojnë njeriun të njëjtë si ta. Por ata mendojnë trupin e njeriu, një trup me shpirt, një kafsh, i cili do vrar, do prer, do shkatruar dhe mbi zotron dhe fiton gjithmonë ai që është më i forti.
In the root or in the foundation of the communism, there is the evolution theory. And it's not a comment. It's the handwritings from Charles Darwin to, for example, Karl Marx. Karl Marx is the founder of the ideological communism. And Darwin has written with his handwriting to the Das Kapital book, and he wrote that to Charles Darwin from his true admirer, Karl Marx. So Karl Marx was a friend of Charles Darwin. They were very close friends. They were following each other.
Atëherë po të shikojmë edhe burimet e komunizmit, ata e kanë të njëjta nga darwinizmin. Dhe po të shikojmë në këtë faksimale e cila është e promovuar lart në monitor, është një letër e cila i dërgohet Karl Marxit dhe me shkrimin e dorës, domethënë ajo që është mërrëthuar me laps, është shkrimi dhe sugjerimi që Darwini i jep Karl Marxit për të vazhduar teorinë e tij në shkatërrimin dhe posedimin e shoqërisë njerëzore.
One of the ideologues of communism, Engels, is saying that Darwin's work is a great one indeed. It's the foundation stone of class struggle in history from the perspective of natural history.
Pra, teoria e Darwinit është një punë shumë e mirë, një punë e domosdoshme, e cila ka themeluar bazat e çdo shoqërie, e cila duhet të jetojë një shoqëri e cila ka një histori dhe perspektivë të qartë në natyrën e kësaj historie njerëzore.
Mao Zedong is the founder of Chinese communism, is saying that Chinese socialism is based on Darwin and his theory of evolution.
Gjithashtu edhe Mao, i cili ka shpikur dhe ka sajuar socializmin, edhe ai e ka marrë origjinën e tij nga teoria e darwinizmit.
And we think that, for example, in the World War I and II, communists and fascists were fighting, were on the war, and they were against each other. But in the foundation of all isms, like the fascism and communism, there is the evolution theory. One is the struggle of the classes, which is the communism. The other is the struggle between the races, which is the fascism.
Tash po ta shikojmë në një kundërshtrim tjetër edhe luftën e parë dhe luftën e dytë botërore, që të dyja këto dy luftra janë inspiruar dhe kanë vazhduar dhe kanë ardhur deri në atë lloj situate në konflikt të vazhdueshme midis dy ideologjie, ideologjia komuniste e bazuar në darwinizëm dhe ideologjia fashiste e bazuar gjithashtu po në të njëjtin koncept.
For example, fascist leaders Benito Mussolini in Italy or Adolf Hitler in Germany.
Për shembull kemi Benito Mussolini, një lider fashist në Itali, kemi dhe Adolf Hitlerin, një lider tjetër në Gjermani.
Mussolini was saying fascist sees life as struggle and conquers.
Mussolini thoshte që fashistët e shikojnë jetën një sfidë për të jetuar dhe për të konkuruar.
And Hitler is saying that take away the Nordic Germans from the world and nothing remains but the dance of apes.
Dërsa Hitleri thoshte që merri banorët nordik, gjermanët, dhe askush nuk mund të qëndrojë aty, ata do të vallëzojnë, do të jenë njerëzit e fituar.
So all of these leaders were supporting the theory of evolution, and evolution theory made them a kind of made the theory a cover of their sins.
Pra, po të shikojmë të gjithë këta liderë që ne i përmendëm më lart dhe të liderët në përgjithësi që sugjerojnë luftë dhun, janë po të njëjtit koncept që e kanë burimin e tyre nga teoria e evolucionit të Darwinit.
They wanted to justify their killings.
Ata të gjithë përpiqen të justifikojnë vrarjet që bën apo luftën që bën.
Justify their oppression and justify their competition.
Ata përpiqen të justifikojnë konkurimin që bën në luftën të pandershme dhe përpiqen të justifikojnë të gjithë atë konkurrencë që ndodh midis tyre në sfidën gjatë luftrave të që përballen me njëri tjetrin.
But today we see the same racism and same struggle and terrorism with the same idea of evolution theory.
Ndërsa sot ne shikojmë teorinë e evolucionit e përmendur në forma të ndryshme, e gjithë dhuna, e gjithë terrorizmi, i gjithë shkatrimi që ndodh në këtë shoqëri ka po të njëjtin burim të teorisë së Darwinit.
Even in among Muslims, we have to be we believers have to be brothers, and there it doesn't have to be a kind of differences between the races. We see it from the Quran in Surah Al-Hujurat.
Ne Allah subhanahu wa ta'ala na ka mësuar në Kur'anin Kerim që duhet të jemi vëllezër, duhet ta duam njëri tjetrin, duhet të punojmë dhe të bashkunojmë me njëri tjetrin, siç e përmend Allahu në Surën Hujurat në ajetin 13. Can I read it?
Yes, please.
Okay, Allahu i madhëruar thot: O ju njerëz, ne ju kemi krijuar ju nga një trup i vetëm, dhe pastaj kemi krijuar burrin dhe gruan, dhe nga burri krijuam gruan, dhe pastaj ne ju bëm ju në popuj dhe në fise. Kështu ju mund të njihni njëri tjetrin dhe të ruani dhe të doni njëri tjetrin. Kështu që ju të doni dhe të njihni, kështu që ju të njihni dhe të respektoni argumentet e Allahut subhanahu wa taala, i cili është treguar mjaft i drejtë me ju. Allahu ka dituri të plot me atë që ju nuk e dini në të gjitha gjërat.
So
there
are no superior races and there are no struggles and fight between races.
Atëherë, sipas këtij ajeti ne shikojmë që nuk ka racë dhe shoqëri superiore ndaj tjetrës.
So the solution is the values from the Quran.
Atëherë solucioni i gjithë këtyre problemeve është orientimi i Kur'anit Kerim.
We see it in Iraq, in American invasion, the American soldiers were saying, we believe that they were not human if they did not speak English and if they are black. That means we could do what we want in comfort.
Atëherë le të marrim një shembull tjetër në jetën tonë të përditshme. Për sa i përket luftës së fundit në Irak, ushtarët amerikan kanë një koncept, do të thonë disa nga ushtarët amerikan kanë një koncept, të cilët thonë, ti vrisni ata, do të thonë banorët irakianët, ti shkatroni ata, ta zhdukni racën e zezë, dhe sepse ata nuk flasin anglisht dhe ata nuk janë njerëz, dhe kjo do të na bëjë ne më të rehatshëm dhe më të plot fuqishëm.
So to remove the moral values from the Quran, to remove the fear from Allah, the evil ideologues brought the evolution theory and made the human like an animal.
Atëherë, shoqëria njerëzore e inspiruar nga teoria e evolucionit e ka bërë njeriu ose ka punuar papushim që njeriu t'ia largojë besimin në Allahun krijuesin e gjithësisë, që ata të vinë në këtë lloj far feje që janë duke jetuar tani.
From years we see in Israel in the area the oppression against the Palestine, we see it nowadays also, the root of racist atheist Zionism is also evolution theory.
Atëherë ne shikojmë sot edhe një argument tjetër apo një fenomen tjetër të përhapur në Izrael, shtypja që ndodh përkundrejt popullit të Palestinës. Dhe ne po ta shikojmë këtë lloj ideologjie të zionistëve, ne shikojmë që edhe ideologjia e tyre është e bazuar në teorinë e darvinizmit.
This reality is not known in the world, but what I say right now is very true, that all Zionist atheist leaders were evolutionists.
Pra, kjo që unë po përpiqem të them këtu përpara jush është një lloj fenomeni dhe një lloj argumenti të cilin nuk e din shumë nga njerëzit. Mirë, po unë do të përmend disa fakte të qarta dhe të bazuara.
These Zionist people believe that they are the only human and the others are animal.
Zionistët mendojnë dhe thonë që ata janë të vetmit njerëz, ndërsa të tjerët, të gjithë njerëzit përveç shifutëve, janë kafsh.
Let's say for example, how can you say to a person that you are animal? They cannot. But if you bring them a so-called scientific theory, you make them believe that they are animals.
Atëherë le ta marrim një shembull dhe ta diskutojmë shprehjen që ata i konsiderojnë njerëzit kafsh. Si mendon logjika e njeriu, një logjika e pastër që një njeri tjetër mund të jetë kafsh dhe nuk mund të jetë njeri si ai?
And Darwin himself and his grandfather is a very known Jewish person and Freemason.
Tani për sa i përket Darwinit dhe teorisë që ai ka shpikur dhe gjyshi i tij, janë njerëz që janë me burime apo rrënjët e tyre, origjinë e tyre e kanë nga hebrejt dhe janë çifut.
And the other problem in the world and in Balkan countries right now, the economical struggle. So there are a lot of poor people in the world right now.
Tani le të shikojmë një problem tjetër bashkëkohor. Ka mjaft njerëz që jetojnë të varfër sot në botë.
Why less people have the money and the most of the capital? This is the 5% of the world who owns the 85% of the wealth. At the same time, the 85% of the people are poor in the world.
Atëherë ne do të shikojmë një koincidencë apo një rastësi apo dhe një fenomen tjetër të përhapur. 5% e njerëzve në botë janë të pasur, të cilët posedojnë të gjithë pasurinë e botës, 15%, ndërsa 85% e tyre nuk kanë pasuri të mjaftueshme për jetën e tyre.
This is the idea of capitalism.
Kjo është ideologjia e kapitalizmit.
Strong can survive and the weak can be defeated.
Pra, i forti dhe i fuqishmi mbijeton dhe i dobti dhe i varfri shkatërrohet dhe falimenton.
One of the best known ideologues of capitalism, it's the Herbert Spencer, and Herbert Spencer is saying it in his own book that if they are sufficiently complete to live, they do live, and it's well they should live. If they are not sufficiently complete to live, they die, and it is best they should die.
Një ideologji tjetër e përhapur nga Herbert Spencer, i cili ka përmendur në njërin prej librave të tij dhe thotë, nëse njerëzit përpiqen të kompletohen për të jetuar, ata duhet të jetojnë, ata duhet të punojnë, ata duhet të sfidojnë jetën e tyre dhe ata duhet të përpiqen që të jenë të saktë të kompletuar për të jetuar. Nëse ata nuk përpiqen për të mbijetuar, do të vdesin, dhe kështu që më mirë për ta do të ishte të vdesin nëse nuk janë të aftë për të mbizotruar, për të mbijetuar.
So the main idea of the capitalism is to let rich people getting more rich while the poor is getting more poorer and die.
Pra, ideologjia e kapitalizmit është që njeriu i fort ai mbijeton dhe njeriu i varfër vuan dhe shkatërrohet dhe nuk ka asnjë fuqie në botë.
I will show you some expenses in the world, some needs and some expenses. Let's say for example, what people of the world for what they spend their money.
Atëherë unë po ju tregoj disa shifra për sa I përket për llogaritjeve botërore, për sa I përket shpenzimeve që njerëzit I bëjnë në botë.
These numbers came from the World Health Society and these are scientific numbers from the year 2000.
Këto informacione, këto lloj statistikash kanë ardhur nga Organizata Botërore e Statistikave.
Basic protective health and food expenses in the world, this is the need for a year, $13 billion.
Ushqimet bazë për të jetuar për gjithë botën është për një vit është 13 bilion dollar.
So we have to spend for the diseases to protect ourselves from the diseases, $13 billion in all over the world. Nursing and health expenses of all women in the world, $12 billion.
Pra e para është shpenzimet që bëhen për të ruajtur nga sëmundjet janë 13 bilion dollar, ndërsa shpenzimet për të mirëmbajtur për gratë të cilët kujdesen për burrat.
Because women are dying while doing the birth.
Tashi për sa I përket infermierëve shpenzohet 12 bilion lek në vit.
Expenses on water and health hygiene, it's $9 billion.
Ndërsa për sa I përket ujit e përzier me hidrogen, me ujit të pastër, është $9 billion në vit.
Expenses on basic education in the world, $6 billion. So we spend $6 billion, we will solve all the education problem in the world.
Shpenzimet për mësimin fillestar apo mësimin bazë në botë është $6 billion në vit.
We spend $13 billion, we will solve the food problem in the world. If we spend, for example, $12 billion, we will solve all the disease problems in the world. And look at the numbers of what we spend today in the world.
Atëherë, nëse ne do shpenzonim 13 bilion për të ruajtur gjatë një viti nga për të ruajtur vetë do kishim nuk do kishim varfëri, nëse do kishim shpenzuar 12 bilion në vit për infirmerë dhe për kujdesje ndaj njerëzve nuk do të kishim probleme të mëdha në botë dhe ne nëse do të kishim shpenzuar 9 bilion dollar në vit nuk do të kishim pasur probleme të mëdha në higjienën e ujit dhe nëse ne do të kishim shpenzuar 6 bilion dollar në edukim ne do të kishim një botë ndryshe.
The money spent on perfume, only perfume in Europe and USA is $12 billion per year.
Tani unë do të marrë dhe një shembull tjetër I cili është kontradiktor me ata që tha më lart. Në botë, sot në Evropë dhe në Amerikë shpenzohen $12 billion vetëm për parfumet.
Annual ice cream consumption is $11 billion.
Ndërsa për sa I përket konsumimit të akullores $11 billion në vit.
Money spent on pet food, food for the cat, food for the dog and food for the other pet animals in Europe and in USA, $12 billion.
Tani kemi dhe një shpenzim të madh gigant që bëhet vetëm për kafshët shtëpiake në Evropë dhe në Amerikë, e cila është $12 billion për macet dhe për qenë që rrinë në shtëpia.
This is yearly.
So në vit.
They prefer to feed their own animals instead of feeding people.
Pra njerëzit në perëndim preferojnë të ushqejnë kafshët e tyre dhe nuk preferojnë të ushqejnë njerëzit që po vuajnë për çapën e bukës.
Why? Because they see their animals equal to the human.
Sepse ata e shikojnë kafshën që e kanë në shtëpi të njëjtë të barabartë me kafshën me njerëzin.
And why? Because they try to take the compassion and love from the animal because they lost their faith, because they lost their compassion and love between human.
Sepse ata e kanë humbur dashurinë midis njerëzve dhe njëri tjetrit dhe kërkojnë që dashurinë e humbur ta gjejnë tek kafshët, tek qenë dhe tek macët.
When people lost faith, they lost consciousness and they lost all.
Një njeri I cili ka humbur fenë, a I humbë gjithshka.
For example, we spent to only cigarette, we smoke $200 billion per year in Europe.
Atëherë të marrim një përllogaritje tjetër që është bërë në Evropë. Në një vit kalendarik ne shpenzojmë $200 billion vetëm për përdorimin e cigares.
Human is consuming alcohol for $105 billion per year in Europe.
Në Evropë, njerëzimi shpenzon 105 bilion dollar vetëm për alkoolin gjatë harkut të një viti.
And you know, US only, America is spending $800 billion per year for the arms.
Ndërsa në Amerikë shpenzohet 800 bilion dollar në vit.
So the most
okay. Në Amerikë shpenzohet
for the war.
Në Amerikë shpenzohet 800 bilion dollar në vit vetëm për armatimet.
And the drug is so important because drug is the most important problem in the world right now. The world drug economy is $1 trillion per year. 1 trillion.
Tashti për sa i përket ekonomisë dhe fitimit që vjen me anë të drogës, do të thënë kontrabandës apo shitjes së drogës është 1 trilion e 245 bilion dollar në vit.
Only drug consumption or only arm consumption, if we remove it, for example, if we stop it for 1 year, we can solve all the problems of the world.
Atëherë, do të thënë konsumuesit e drogës harxhonin këtë lloj pasurie don 1 trilion e 45 bilion. Por nëse ne të gjitha këto shifra i marrim dhe i bëjmë bashkë, sikur për një vit të vetëm kalendarik, të ndalohet dhe të mos konsumoheshin të gjitha këto, do të shikonim që bota nuk do të kishte më varfëri.
We cannot solve these problems with police, with arms, with soldiers, because, you know, they cannot solve it. We see the biggest armies of the world are doing the trade of the drug. America is doing the drug business from the Afghanistan to Europe or to all over the world. When we remove the faith from the world, from the human, these problems came by the becomes double every year.
Atëherë ne do të shikojmë se gjithë problemi nuk është vetëm tek shpenzimet të mëdha, por është tek aspekti tjetër që njerëzit e kanë humbur besimin në Zot, e kanë humbur besimin te krijuesi i gjithësisë. Dhe kjo pun, transporti i drogave, transporti i gjitha gjërave që ndodh nga Afganistani apo shtetet e tjera drejt Evropës është një kontraband e mirë organizuar e cila synon në atë në teorinë e evolucionit të shkatrimit të besimit tek Zoti i gjithësisë.
This theory brings problems to the world. So individually people are losing faith. When they lose faith, their problems are becoming diseases.
Dhe këto lloj fenomene që ne përmendëm më lart apo vetë fenomeni i teorisë darwinizmit sjell në vetvete shumë probleme të mëdha, të cilët përhapen në shoqëri në rastin që ato nuk rregullohen dhe nuk mbulohen në kohën e përshtatshme.
Psychologically, people in the world are not happy. 70% of the people have depression.
70% e njerëzve në botë sot kanë probleme me depresionin.
Every year 1 million people are committing suicide.
Çdo vit në botë 1 milion njerëz vrasin veten e tyre, bëjnë vetvrasje.
And 800,000 of them are dying.
Dhe 800,000 prej tyre vdesin.
Why they are not happy? Because they lost their faith.
Atëherë, pse nuk janë ata të lumtur? Ata kanë humbur besimin.
And it's the promise from Allah in the verse Surah Ar-Ra'd, Allah is saying us,
është një promis nga Allahu subhanahu wa taala, një premtim nga Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin Kerim, në surën Ra'd, në ajetin 28, Allahu subhanahu wa taala thot, ata njerëz të cilët e besojnë Allahun, ata të cilët në zemrat e tyre kanë dashuri, ata që kërkojnë dhe mbajnë në vetveten e tyre në zemrën e tyre Allahun dhe përmendin atë vazhdimisht pa asnjë lloj hezitimi, për kujtimin që ata i bën Allahu subhanahu wa taala do t'i bëjë të lumtur në këtë botë.
So the only satisfaction from the heart is coming with the moral values of the Quran.
Atëherë rregullimi i zemrës, i problemeve të njerëzit, i njerëzimit vjen sipas orientimeve të Kuranit famëlar.
The moral values of the Quran and the scientific understanding from the Quran, the culture of Islam, is lived some parts of the world, some in some times, like Andalusia, in Granada, Spain, or in some parts of Ottoman period, we have witnessed it.
Atëherë po të shikojmë civilizimin islam dhe shikojmë që një lumturi të madhe ka pasur në Granadë, në Spanjë dhe në shumë vende të ndryshme të botës, por veçanërisht në këtë lloj vendi.
This picture is from the 8th, 9th and 11th century.
Kjo lloj fotografie që shikoni pas meje është nga shekulli i 8 dhe i 9 i njerëzimit.
We see Venice, Venezia.
Ne shikojmë poshtë Venecien.
And above we see Granada picture.
Ne shikojmë në
Andalusia.
Në këto fotografi ne shikojmë Venecien poshtë dhe Granadën shikojmë lart.
The Europe was so primitive. Andalusia. So primitive, so dirty, full of dirt and without the culture and science, while time the Islamic world was so advanced in culture, in science, in arts.
Pra ne shikojmë që në shekullin e 8 Evropa ka qenë errësirë, ka qenë pa pastërti e madhe, ndërsa Islami lulëzonte bashkë me muslimanët.
And you see in this map, in all over the world, Islamic culture has where Islamic culture were lived, we can find best monuments, best palaces, best mosques and art pieces of the world in time.
Në këtë hartë që shikoni pas me, ju do të shikoni xhamiat, objektet dhe veprat e artit të mira të ndërtuara së kohës, të cilët kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë objekte konkurruese të artit.
Science, culture, the literature and arts, the source of all of them were Islamic world.
Shkolla, arsimimi, shkenca, filozofia dhe të gjitha gjërat e mira të njerëzimit janë të përfshira dhe ishin të përfshira në civilizimin islam.
The Muslim scientists have enlightened all the sciences in 8th and 9th centuries.
Në shekullin e 8 dhe 9 të gjithë shkencëtarët islam musliman i kanë shtuar shkencëtarët kudo që ishin në botë për të bashkëpunuar, për të studiuar dhe për të nxjerrur konkluzione të reja shkencore rreth jetës së përditshme.
Why did it happen? We look at this map. In this map we see the countries where the Muslims are living.
Në këtë hartë që do pas me ju shikoni vendin apo zonat në cilat besimtarët musliman jetojnë më shumë popularitet, do të thënë në ngjyrën jeshile.
In all of them there are problems, fire, oppression and tyranny in all of these countries. Like for example, Palestine, Kosovo, it was from 200 years, Chechenistan, Iraq, Eritrea, Somali, Thailand, China, Philippines, Sudan, these are the problematic places of the world.
Atëherë po ta shikojmë njollën jeshile në hartë, ne të shikojmë që vendet më problematike në botë sot kanë qenë dhe janë Kosova, e cila ishte problematike, do të kishte konflikte, Çeçenia, kishte në Filipinë, në shtete të ndryshme dhe kudo që janë dhe jetojnë muslimanët, sot në botë ka probleme dhe ka komunizëm dhe ka presion të madh diktatorial në ato vende.
It's not a coincidence that every place where Muslim lives there are problems.
Kjo nuk është thjesht një koincidencë. Aty ku jetojnë muslimanët ka probleme.
The reason is that we lost faith. We lost faith in us. First we lost faith in Allah. This is our fault. And we lost faith in us and we have the conflict between the Muslims. We are divided and we have to be one, we have to be brothers to solve all the problems.
E gjithë ky problem ka ndodhur se rezultati i asaj që ne vëllezër të nderuar dhe motra të respektuara e kemi humbur besimin tek Allahu krijuesi i gjithësisë. Ne duhet të rikthehemi drejt asaj rruge e cila nuk ka rrugë tjetër përveç saj, rruga në besimin tek Allahu krijuesi i gjithësisë.
In sura Al-Anfal Allah subhanahu wa ta'ala is explaining it, the reason why we are being oppressed.
Në surën Anfal, në ajetin 53, Allahu subhanahu wa ta'ala e tregon dhe e shpjegon qartë problemin që ne kemi sot në jetë. Allahu i madhëruar thot, sepse nëse ju i drejtoheni, Allahu nuk do të ndryshoj asnjëherë gjendjen e një populli përderisa ata nuk ndryshojnë vetveten e tyre. Allahu e ka thënë të qartë dhe këtë e di Allahu subhanahu wa taala diturinë e tij në çdo gjë.
So the fault is ours. we don't have to blame America or Israel. The fault is ours.
Atëherë të nderuar vëllezër dhe motra, faji nuk është i Amerikës, ne nuk kemi pse të akuzojmë botën perëndimore, por faji për këtë lloj problemesh është totalisht i ynë.
It's clear that if we change ourselves to the better, Allah will change the nime that He will give.
Atëherë është mjaft e qartë për ne, nëse ne ndryshojmë vetveten tonë, Allahu do ta ndryshojë mirësinë e Tij ndaj nesh dhe ne do të gjejmë rrugëzidhje nga hallet dhe problemet që i kemi në jetën tonë.
I have talked about the problems and I have talked about the reason of the problems with so-called evolution theory. But I did not tell you the solution and the inshallah what will happen. Allah is promising us that when we change ourselves towards the faith, Allah will help us, support us, and will make us khalifas again, inshallah.
Atëherë për sa i përket fjalimit tim, un jam përpjekur apo nuk mund të arrij që ta shpjegoj totalisht atë që mund të ndodhë dhe si do të ndodhë, por ne u përpoqim të sjellim disa, të hedhim një rrezë drite për sa i përket teorisë së evolucionit dhe përmendëm diçka në lidhje me fenomenin i cili është përhapur kudo në botë. Por, konkluzioni i kësaj që unë po them dhe duhet të them, është që ne, Allahu subhanahu wa ta'ala, na kërkon që të kthehemi në rrugën e ti, ashtu si që duhet dhe ashtu si që na ka urdhëruar ai.
In Surat An-Nur, verse 55,
Allahu subhanahu wa ta'ala në Surat An-Nur, në ajetin 55, thot dhe urdhëron, Allahu ka premtuar, të ata njerëz të cilët e kanë besuar Allahun, punojnë mirë dhe bën vepra të mira, ai do t'i japi atyre një jetë të lumtur, do t'i japi atyre një tokë të mirë, do t'i japi fuqi në këtë botë dhe do t'i bëj ata që të jenë të lumtur, të kenë mundësi dhe fuqi, dhe Allahu subhanahu wa taala atyre që kanë besuar tek ai do t'i japi një autoritet të fortë dhe të mirë për shkak të zbatimit të fesë tyre dhe ata të cilët vazhdojnë të ndiqen dhe ata që vazhdojnë të besojnë tek Allahu subhanahu wa taala dhe të përzgjedhurit, ata do të jenë njerëzit që do të ndryshojnë shoqërinë. Pastaj ata nuk kanë frikë në jetën e kësaj bote dhe ata do të jenë të lumtur në paqe, ata do të adhurojnë Allahun të vetëm dhe nuk do të adhurojnë askush tjetër, nuk do të adhurojnë askënd tjetër përveç Atij, përveç Allahut, dhe ata të cilët e mohojnë fenë Allahut pas këtij paralajmërimi që Allahu i sjell, ata do të jetojnë një jetë të trishtuar.
So it's a promise from Allah.
Pra, ky është një promisë, një premtim nga Allahu subhanahu wa taala.
If we come a real believers and if we come together and unite, so Allah will make us certainly the caliphs of the world.
Atëherë, nëse ne punojmë bashkërisht, nëse ne punojmë vetë vërtet me besimin tek Allahu subhanahu wa taala, Allahu do të na rikthejë pushtetin në tokë ashtu siç kanë jetuar në kohën e xhilafetit dhe ajo xhilafeti pra inshallah do të kthehet.
So as a good news to all of the Muslims, inshallah, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 years ago he told a lot of good things that will happen in our time right now.
Atëherë unë i paralajmëroj me një shprehje të mirë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili na ka paralajmëruar me një mrekulli e cila do ndodhi në kohën e fundit të zamanit.
And he explained what will happen after the wars, after the evil period and after the Zionist oppression with so-called made by the part of Jewish people, the good days right after the bad days, that inshallah Muslims will rule the world with love and compassion.
Atëherë, pas kësaj situate e cila është problematike në këtë shoqëri, pas mundimeve na ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pas vuajtjeve, pas keq trajtimeve, pas maltretimeve që besimtarët musliman në veçanti vuajnë kudo në botë, Allahu subhanahu wa taala do të sjellë ditë të bardha dhe në bazë të saj njerëzit do të adhurojnë Allahun dhe muslimanët do të sundojnë në botë me paqe, me lumturi dhe me dashuri.
After year 2000, inshallah, we see the signs of the unity. Muslims are becoming so frequently like a brotherhood. Inshallah, in coming 10 years, we will see it more clearly that inshallah in 10 or 20 years time, Muslims will make a unity, inshallah.
Pas viteve 2000 ne kemi vërejtur që në bot ka një zhvillim dhe një përqafim të mirë të islamit, ku me mira e mira njërës përqafën islamit dhe po shikojmë që ka ndryshime të mëdha globale, pozitive, në këndvështrimin islam dhe inshallah me shpresën Allahut shumë shpejt ne do të shikojmë ditë të bardha dhe ditë të bukura në fen islame.
I thank you very much for inviting me. Inshallah, I hope that my words give you a kind of hope for the Muslims.
Në fund ju falenderoj edhe një herë që më keni ftuar që të vi këtu dhe të jem në mesin tuaj dhe e shpresoj tek Allahu subhanahu wa taala që fjalët e mia të kenë bërë dobi tek ju dhe inshallah keni përfituar dhe ju kërkoj ndjes për zgjatjen e fjalimit tim.
Now before we finish inshallah we will show you a short video made by Mr. Harun Yahya, Mr. Adnan Oktar from his live show to concerning a message to the Macedonian Muslims and the Albanian Muslims about the things that are happening nowadays.
Atëherë, në fund ju kërkoj ndjesë për zgjatjen e këtij fjalimi, por do t'ju kërkoj edhe 2 minuta kohë nga jeta juaj për të dëgjuar të gjithë bashkërisht një porosi dhe një mesazh që e përcjell Harun Yahya për popullin dhe besimtarët musliman në Maqedoni dhe në Shqipëri, e cila është bërë një këshill apo është një lloj mesazhi special që vjen me rastin e këtij aktiviteti që ne jemi sot këtu. Personi që ju shikoni në monitor është Adnan Oktar, është themelues i organizatës Harun Yahya, i cili përcjell një mesazh për të gjithë ne që jemi sot këtu.
Geçiciora, Yunanistan'da dahi, Roma'ya kadar Allah, Roma'da dahi inşallah. Allah'a emanet verdik. Hepsi